Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Mid-dera nanna kienet raddiet salib għal-wiċċa li fl-aħħar ta' ħajjita li d-dar kienet seddura dawra kif kien jeħtieġilha. Mad-dar kienet qed qed titwirraħ tal-vernix frisk. Meta majru ta' gerit tal-kpiepel beda jibdel il-kanen tal-ilma li kienu saru isom tabak bis-sadid. Sat-tank ta' fuq il-bejt samnilha ġdid. Ikkonfondit ftit meta minn dak il-ħadit kollu ratu ġej bromblu pipe tal-plastik. Mela dak kif laħiżjed mill-ħadit jew. Ara ma titħaqx bija majru ta'. Tinsix kem newilt l-abrodu tal-fwit tal-fenek li l-gerit meta kienet mixkota fis-sodda wara z-żgħir. Imma jekk ma konvinċix majru, ikkonvinċejta jiena li l-plastik kien aħjar. Anki d-dawl ta' fastidju. Dak il-casing tal-injam għaddej minn mas-saqaf u mal-ħitan ridet tara x'tagħmel bih. Min kien fiduċi għamija li kellha fih. Kien għalxejn li l-inu l-elektriċin iprofa jfema li fi x-xorok ma seta x-jaħbieħ. Mbagħad baqa magħha li jaqla l-antik u jgħaddi b'tal-plastik pulit-pulit minn wara t-trafi fejn ma jkunx jidher. X'importa li biex jgħaddi minn ġol-ħitan kellu jagħmel straġġi sħiħa fuq it-tibjiet frisk. Imbagħad kalmnu jkollu jerġa' jiġi hux. Għandu jkun in-nanna veru kellha skos bżar xi trox. Sal-madum ġabet l-minjor kela, wala li ħalbula ġabula is-sumera. U biex l-istorja tkun kompluta, kelmet l-lippu d-deffin biex jiġi r-ranġa l-aftit il-ġnien. Mhux r-ranġa u l-aftit kellu bżonn imma dawra dawrun. Għax lippu għamel erba tiema għaddej bla nifs għallep il-ħamrija ineq il-ġebel u l-ħaxix ħażin u jisbor is-siġar. Imma fl-aħħar ġabu kif xtaqitu n-nanna. Veru kien fi ħaxa. Għan-nanna issa kollox kellna lest. Kella 700 sena biex tarana miż-żewġin ħalli nibnu familja. Imbasta imġew. Fejn il-ġenerazzjoni ta' qabilha kienu rabbew lil tagħhom. Issa kella xi ossessjoni biex iżomm din it-tradizzjoni antika. U ta' bil-ħaq, iż-żmien għadda. Jienu Caroline it-tnejn li aħna gradwajna u qbadna naħdmu ma' kumpanji differenti. L-nanna stajna ngħinuha fl-ispejjeż ta' kuljum, imma hi qatt ma ridet flus. Kienet tajt il-flus imorru jiġu. Is-saħħa biss ġala darba tmur ma terġax tiġi. Fil-fatt, konna nistaġbu kif kienet tlaħħaq max-xirijiet u l-kontijiet u l-manutenzjoni tad-dar. Imma xorta waħda qatt ma riedet ċentesmu minn għandna. Anki ommi kienet tistaġeb kif biċċa pensjoni tar-romol, omma kienet kapaċi ġebbieda daqshekk. Għalhekk kienet offritilha li tieħu ħsieb i tarmala d-dar bil-purtieri. Fuq kollox kienet taf li bina kien se jgawdihom. Il-ġurnata tat-tieġ waslet ukoll. Ħarġet ġurnata mill-isbaħ. Kif meta jrid jaf jagħmel f'nofs Diċembru. Lanqas ħaba waħda ma kienet tidher f'sema kaħlani mill-aktar safi. Imma l-kesħa li għamlet dakinhar kienet speċjali, minn dik li verament ixxoq il-għadam. Ippruvajna nagħmlu kollox sempliċi. Iżewġilna fil-kappella tal-kunvent tas-sorijiet li hemm fir-raħal stess, u wara kellna riċiviment mal-familjari u l-bib f'sala li weset lil kulħadd. kulħadd tiggustana u kulħadd ġi jifirħilna u jawguranna. Ommi tajt x'kemm kellha x'tagħmel dakinhar iddur mas-sala kollha biex tur id-debijiet u l-libsa li ħietet tal-okkażjoni għand Karmena tat-Taljan. Ma kull darba li bdiet iġġiel li l-kulħadd jaqbel magħha fuq ix-xi ġmiel ta' tiġ kellu bina. Il-kappell kbir biċ-xof li kellha fuq rasha kien jgħeddet li se jispiċċa mal-art. Illum rihla lin kollu taqsam min-naħa l-oħra tas-sala isal Gawdos u t-Tapinu kienet tidher is-soltu dejjem dak il-kaxkux ċatt u mgħawweġ isu frejgata kien ikollha f'saqajja. Għax illum isa papra bdiet mixja bit-takkuna. Al-kontrarju missier intefa maħutu li kien ilu ma jaraż minn twil u ma ċċaqlax minn idejhom. Ma tantx kienu jiltaqgħu għax ma kinux imorru wisqandhom. Ommi kienet dejjem teqret li tajt x'kemm irridu naħlu petrol biex immorru n-naħa l-oħra ta' Malta tista' taħseb il-kuġini li ġew bil-kemm ma raftu. Minn wara l-inċident fid-dar tan-nanna qatt aktar ma konna rajnieh li tsiju twani. Imma għattiċ tagħna ġi. Martu, il-qartall ma kienx ġiet għax qal li ma kienx tiflaħ. Min jaf għalxiex ma kienx ħassi ta' tiflaħ. Forsi għall istess raġuni li ma grugġew għattiċ it-tsi għalien u t-tsiju pullu. Sew jobstru li jissa il-leġittima biss kienet sir tmissum. Dakinhar ommu missier Caroline ukoll tedħulu. Stella daret tista' tgħid lil kulħadd biex tara minn hu xi ġie mill-Arus u jekk ħax xi ħaġa x'ikol. Juzi kien qisu l-head waiter idur biex jara jekk kulħadd xorobx biżejjed u ma' kull grokk li jnewwel kien iniżżel ieħor hu. Is-soltu fliex kien tal-birra kien imdorri jixrob waqt li jkun qed jitpaxxa bit-totti mhux tab xejn li dakinhar lanqas wasal sal-going away. Waqt it-tieġ in-nanna sabet post minn fejn se qed tara s-sala kollha. Ridet tkun ċerta li fit-tieġ ta' timi ta' ċensina kollox imxi ħarir. Lil-waiters sammithom taħt għajnejha biex tara li qed iduru ma' kulħadd bir-raġunux hi kienet ħalset kollox. Min ra hekk sejra u dritta kien jaħsiba r-reġina Elisabetta qiegħda titfaxxa bil-mużika tal-orkestra tat-tieġ. Però m'għandi ebda dubju li bija u b'Caroline kienet qed titfaxxa. Meta qsamna l-kejk u nfetħet ix-xampanja, mord biex nagħti l-ewwel biċċa lilha u hekk kif ratni ġej, fetħet idejha t-tnejn u qamet minn posta. Anqitni magħha waqt li biżitni fuq ħaddejja qalt li f'widnejja. Ċejt fl-axħar Grabjel ili tant nistennik? Meta nħallejna mit-tannieqa, rajtilha għajniha jomu fid-dmugħ. Stajt nifhem x'kienet qed tħoss u timmaġina. Ma nixxi ngħidu kienu sħabna tal-kors li refgħuna meta fl-axħar ġejna biex nitilqu qamar il-għasel. Sibna l-karozza tan-nanna kollha krema u rawa tas-sabun tal-leħja u biċċi twal tat-toilet paper. U tajt x'kemm ħarsu lejna u paqulna n-nies aħna u sejrin lejn id-dar minħabba l-ħsejjes ta' dawk ir-ruxma ta' bottiet u lanet tal-konserva li kienu rabtulna sħabna ma' naħa ta' wara tal-karozza. Dakinhar in-nanna ħalitilna d-dar li kienet dejjem raqdet fiha minn mindu twildet għalina weħedna. Naħseb li l-ultima darba li mara deċem kienet meta għamlet l-operazzjoni tal-ġibla xi 25 sena qabel. Għax anki li l-ulida kollha kemm huma kienet weldithom bil-Majjistra. Anki l-Buznanna ħallitna fil-paċi dik il-lejla. Ma kienx hemm ħossa. U ngħid il-verità, lanqas aħna ma ftakarna ngħidulha. Rekje materna kif konna ftemna li nibdew namlu l-axar ħaġa qabel ma nordu. Ma ridna li jidħol xejn bejnietna dakinhar. La dak li jidher u lanqas dak li ma jidhirx. L-għada f'nofsinhar konna fi triqitna lejn Għawdex. Meta wasalna r-razzetta tsju Frenj sibna l-familja kollha fuq ix-xwieq tistennina fuq is-setaħ. Kemm laqgħuna. Tsija Katrin u tsju Frenj għalkemm il-ġurnata ta' qabel kienu nislu Malta tiġ. Tiġ kemm ferħu bina. Ishom kienu l ma jarawna żmien. U liedhom li llum kien hemm minnu daqsi u anki akbar minni. Kollha ġew jarawna minn Blarussa, minn Bilmara u anki minn Buliedu. Dawn l-awċin ukoll kemm għandhom qalbhom kbira. Daħluna u temawna t-torta tal-ġobon li kienet ħajjiet għal nofsinhar Katrin. X'naqram bit kien jaf jagħmel it-Sju Frenċ. Imnalla li issa konna sejrin nistrieħ għax tgħidx kif qatana minn saqajna. Bil-parwar dit li rabbiet Caroline ġiet isha Heidi. Kollha offrewlna biex kemm indumu għawdex immorru sandhom. U minn offrilna li ħodna nistadu xwejni, minn li tidawarna l-knejjes, u minn suġġerilna ruxma ta' passiġġa tisbieħ fuq l-irdumijiet ta' ċenċ, ta' witi l-asri kif ukoll ħin la dira ta' sarraflu. Insomma, kulħadd li jagħti semu biex dawn il-miżewġin friski kollhom qamar il-għasel mill-aktar ħini u li ma jinsew qatt. L-orfa li kien ħejjilna tsju Frenċ kienet veru ħelwa. Kienet ċonofs wit Sara, li mill-asri jagħti għal taħt iċ-ċittadella. Minn barra li liqima kullimkien konna naraw is-swar taċ-ċittadella u d-dawl tal-fanal ta' Ġordan fil-bot. Hemmhekk la kienu jinstimgħu karozzi la trakkijiet u lanqas lajjet tan-nies jew xi stereo. Xi traktor żgħir għaddej ċeklem fil-uduk mini biss kont tisma'. Għaddejna tmintijiem tal-ħolm. Qatt ma konna nobsru li f'għawdex imdaqshekk posti jisbieħ. Il-gwida tagħna kien Patrick, it-tifel iż-żgħir taż-żija Katrin. Għalkemm kellu kważi 20 sena la rid jab xogħol u isqinqas bl-istudju. Kien moħħu biss biex jiġri l-hemm u l-hawn dak il-mutur tal-fardal se qabiċċiet li kellu. Imma mnalla kienu għax irnexxilu jdawwarna tliet kwarti ta' għawdex. Kull imkien kien jaf u kull fej konna morna dejjem kien isib li xi ħadd jafu kemm mhu ħelu. Apolja ma tantx kellu flus, dejjem kien ikun irid iħallasu meta nieqfu nieħdu xi pizza u xija bil-patata. Però fl-aħħar ġurnata fdalna sigriet li aħna biss kollna nafu bih. Għaliex dan Patrick kellu namrata minn Malta. Kien qabad magħha s-sajf ta' qabel taħt it-tori ta' Xlendi meta kien ma' sħabu qed jgħodos. Minn Flokrizzi u Qarnit dakinhar kien qabad lil Mendi. Minn kif iddiskrivilna stajna faċilment ixebħuha ma' xi Marilyn Monroe sirna nafu li rabtija li sa s-sena l-oħra kienet għadat mur il-Musew tal-Bniet li kienet iżomma l-Milan li missiera kellu ħanut tal-annimal u l-pjanti ikkonsla ftit Patrick għax jekk xi darba kien se jkollu jaħdem ta' bil-fors fl-asafar u l-pjanti kien jifhem xi ħaġa u l-aktar ħaġa importanti kienet li għada qatt ma ħarġet ma ħadd ħlief ma' sħaba. Ħaġa waħda kienet qed tħabbillu moħħu. Mendi kienet qed timmira l-università. Imma tajt, żagħżugħ tal-kampanija mhux kirreħ bħalu kien se jkampa magħha. Aħna pruvajna nagħmlu lu kuraġġ kemm stajna. Ednilu li aħna qed ngħimurna l-università u li ġa darba kien ingwala tant tajjeb magħna, ma kellux għalfejn ma jingwalax ma' Mendi wkoll. Ma Caroline kella tkun biex ma jibqax daqshekk konfondut. Il-imħabba għamja kienet qaltlu. U fejn tidħol il-qalb? Ma tidħol ebda università mid-dinja kollha? Inqas ta' Patrick, l-aktar li konna ser inħossu bil-familja kollha taż-żija Katrin. Għalhekk ma naqast minn qalbna offrilna biex meta jkun irid jinżel Malta u jorqod għandna. Aħna offrejn ilu. Konna lest li ndawru ftit postijiet ukoll kif kien għamelu lilna. U ħanajdlek. Donnu din l-istedina kien qed jistenna x'lanqas il-ħaqna ftaħna ħalqna li ma kienx pront, ħatafna fil-kelma. Mid-dera kien qatt jieħu dik il-paċenzja kollha bina biex ikollu fuq min iserraħ meta jinżel Malta jara lil ħanintu. Proset Patrick, l-iskop ta' moħħok il-ħaqtu 100%. Kemm jafu jħadmuh moħħhom dawn l-awċin. Lejlet il-miliet ta' dik is-sena sbaħna Malta. Konna ħerqanin biex ngħaddu dan l-ewwel miliet tagħna id-dar. Kif kien ixtaqet in-nanna dar kienet sar id-daqs li kieku tagħna. In-nanna kien lena tagħha tipprepara l-kak tal-għasel li mqared bl-anizetta li xkumvat li sfinitx tal-miliet flimkien mal-qasta nimbuljuta jew mixwi. Ma kienx iġi miliet li ma kienx tagħmel il-ħlewiet ta' tfulita. Ommi bdiet tiġi iżjed spiss u kull darba ju ħierġa kienet tistaqsi lil Karolajn jekk hix qed qum tirremetti fil-ħodu. Missieri ma kienx ikun irid jiġi daqshekk spiss. Ma kienx isib xi ħajt allura kien jiddejjaq u jaqa' fil-muta. Kien jippreferi jaħtaf dak il-ftit ħin li kien ikollu d-dar waħdu u joqgħod japprezza l-kwiet li kienet tħalli waraja ommi. Ommu missier Karolajn kienu jiġu wkoll. Ma n-nanna kienu jaqblu. Għax bħala kienu nis sempliċi u bla ħażin. Anki Simon, oħt Karolajn, kien ġitxi dartejn. Darba minnu minn certat lil Patrick, kien ġiju mejn Malta għax dan l-aħħar mendi kienet taspis qettin sa ċempillu. Mid-dera kien jaqbillu jiċċarġa ftit il-batterija tar-relazzjoni ta' bejnietom. Dan minnu isu x-Italjan kienet staqsit lil Karolajn meta kienu wieħedhom. Kemm jixbħu Marelli lil Buffon. Kienet diġa ilha tliet xhur issa li żarmat minn mal-Inter. Chris kien moħħuż fil-każin, fil-festa, fil-banda u fl-armar. Imma l-aktar li kienet ittija ġewwa kienet il-kamra tan-nar. Kienu ilhom sentejn u nofs flimkien, u dejjem kien iwedha li jaqta. Imma kif tibda toqrob il-festa kien jerġa' jibda jmur jobrom. Fl-aħħar, wara li kienet qed issir disgrazzja fuq oħra, donnu bil-pika li ma' kamra tan-nar settir li żjed, Simon ma felħiċ żjed. Għażel, kienet qatlu. Jew jien jew il-ġen tal-murtal ta' moħħok. Ma jistax ikun li nqattaħajt imtert għalli żewġi se jtir bitbiċċa u jħallini jarmla bit-tfal madjuli. Ngħidwa kif inhi. Kellha mit-raġun. Wara ftit li nfirdu, jiena kont iltqajt miegħu ta' parsi b'kombinazzjoni. Kelli xi xogħol irħal tiegħu fil-għaxija dħalt nistaqsi għalih il-każin. Bismu ħadd ma ftakru. Imma meta li ssintillaqam kulħadd femni, kien veru bniedem importanti u popolari hemmhekk, donnu l-każin ma kienx imxi mingħajru. Tkellimna fit-tul. Xrobna xi ħaġa u tal-bar b'rispett ta' Chris, tant ġabilna xi naqru li kien għar meta mortu għad-dar. Lanqas kil xejn milli kienu l-istew Karolajn u n-nanna. U wkoll kien jidher iddispjaċut li kien infiret minn ma' Simon. Imma b'xejn ma rid jinfiret minn raħal u jiċċaħħat minn dak kollu li kien sawru. Kien jaf li jekk ikompli magħha, kien se jkollu jitlaq kollox u jmur joqgħod il-bogħod minn raħal twelidu u din kienet ibsa wisq għalih. Żgur ma kienx iflaħħa. Mil-banda l-oħra Simon qatt ma setat jew riedet tifmu. Dejjem xtaqet dbedu mill-fanatiċiżmu żejjed tal-festa. Jema kien iċ-ċimdorija hekk, għalija għal-festa tar-raħal kienet biss libsa ġdida. Hot dogs joqtru t-salza u l-fasola, stikka candy floss del-kila idea u iċċa kollu, u xierba ġuventuri pespsu minn waraja mill-bqija. Kollox kienet tara bl-agost. Ibda minn dak il-briju kollu tal-marċ ta' filodu u spiċċa fl-istorbju tal-murtali tal-faqpum fid-dawl tax-xemx. Kien idea li t-nejli huma kienu għamlu l-għażla tagħhom u kienu determinati li ma jċedu x-xifer. Bħalma jien ma ridix tkompli tqattam sarina. Chris preferal festa tar-raħal u s-sodisfazzjon kollu li kienet iġib magħha. Għaliex kull jibda mara ma kienet kapaċi t-teħdan kollu. Chris ma kienx jitifel ikraħ, anzi, Alla jbirku kien isu artist. Kienet tafta zilom Simon. Bekk, ma kellix li ċken dubju li għati sib tfajla mir raħal li tifmu li tkun lesta teġbi msari nafsaqaja kull darba li tisma li taret xi kamra tan-nar oħra. Għalhekk, meta Simon rat il-Patrick l-ewwel darba, kienet isa dik il-bandira bajda mitlu għal-mejta l-isfel mal-arblu. F'dawn l-aħħar tliet xhur, ma kienet nefħet b'ebda ziffarih lan li tilha xi ftit tan-nifs tal-ħajja. Imma dan Patrick donnu qajmilha l-irwiefen kollha li kienu ilhom ma jonfħula żmien. X'importa li bil-kemm ismu ma kien jafħar biex. X'importa li kien moħħu biss biex joqgħod idur b'dak l-imbrek mutur isu ċuqlajta li kellu. X'importa li kienet ser toqgħod tilgħu niżla għawdex bil-karozza tagħha. X'importa li x-xogħol kien jibża minnu daqs il-bar ta' jannar. L-aqwa li jixbaħ lil buffon. Għadda ftit żmien ieħor u tħallna fir-rutina tal-ħajja li jidħol fiha kulħadd. Fil-għodu konna nqumu għax-xogħol u fil-għaxija x'in niġu lur għad-dar konna nsibu li n-nanna tistennina bil-ħerqa. Wara li kiel sikwiet konna nħorġu nagħmlu xi żewġ passi lejn tarf ir-raħal. Konna qed ngħixu ħajja sempliċi u tranquilla kemm jista' jkun. Ma konniex nivvintaw affarijiet kbar. Fit-tmiem il-ġimgħa konna nfittxu l-kampanija jew din il-baħar u xi minn daqqiet anki tlajna naraw lil tazzija Katrin għawdex. Normalment fit-tmiem il-ġimgħa lin-nanna ma kienx jonnexxi lanħajru għad toħroġ magħna ma ħaġa tal-iskantament meta nitilgħu għawdex il-karozza qatt ma kienet qalliba. U anqas il-vapur meta kien ikun grigal, kienet tajdinna li dawn il-mawriet ifakkruha meta jew u li jieni kienu jitilgħu għawdex bil-familja. Xi darbtejn f'sena meta tfal kienu għadhom żgħar, ma meta tfal kibrulhom ma baqgħux jitilgħu iżjed. Katrin biss baqgħet titlant familja li kienu għamlu ħbib magħhom għax ta' 14-il sena diġa kienet ċeħta tajnija fuq qed minnu lidhom illum it-siju French. L-ebda f'ligu mimli mal-temp għal maqat qatt maqat għala qalba, għax baqat baqat biex lilu ħadet. L-buznanna Salvina ftit li xejn bqajna narawa, spiss konna nistaqsu li l-xulxin x'kien sar minna, issa f'daqqa waħda kienet osfrot mid-dar. Konna ħsibna li issa li kien hemm membru ħor tal-familja li kien se jrabbi ġenerazzjoni oħra ġewwa dara kienet straħet. Imma konna ħsibna ħażin. Għax il-kbir kien għadu ġej. Kważi veru is-sena mill-anniversarju ta' żwieġ tagħna, Caroline ħarġet ila. Tista' taħseb x'ferħ u eċċitament anqalna mal-familjari tagħna. Kif tajni għal aħbar in-nanna tgħid x'kemm bdiet tannaqna u tbusna. Sa fl-aħħar, dit il-ħin kollu sejra, se jkollna bambin ieħor, il-bambin se jibgħat ilna bambin ieħor. Dakinhar stess li sirna nafu wara nofsinhar morna nagħtu l-bxara l-ommi. Tgħidx m'għamlitx, bdiet iddur mal-kmamar kollha bdejja mawiċċa isha miġnuna, tirringrazzja l-Madonna u l-San Ġuta taddew. Lil-ħut weru ritom, spiċċat ħarġet fil-bitħa tajjat il-ġirin kollha biex tgħidilhom li issa anki timi tagħha u martu kien se jkollhom tarbija. Burġieva minnha xi 4 snin mingħajr tfal x'kienet tagħmel din. Stella kien se jħossha ħażin bl-eċċitament u l-ferħ li qabada. Issa rebħet il-lotterija li setet qatt tirbaħ. Tittannaqna u tbusna, it-tnejn li aħna. Il-ġużi bdiet tajjatlu kemm tiflaħ. Għalkemm ma tantx jisma' iżu vleġġa daħal fil-kamra tal-ikel għax ħaseb li kienu daħlu fuqhom bil-forsa għax naħseb anke mill-pjazza semħawa tajjat dakinhar. Wara li tagħtu l-bxara kienna npoġġuha bil-qeda. Għax bil-ara u l-ħmura li kellha f'wiċċa, verament konna ħsibna li kien se jtieħ ħasħasin. U anki ġuż ispiċċa kellu jpoġġi ħdejha, mura ftit għama l-brand biex jiċċelebra. Għax aħna l-ewwel li konna se nagħmluhom nanniet. Sa minn għawdex u mill-Irlanda ferħulna. Lil-Katrin kienu diġamlu għananna ma iż-żewġ tibniet li kella Karmelin kienu għadhom ftit żgħar. U ħaġa tal-iskantament. Minn xi xahar qabel ma sirna nafu aħna li Caroline kienet ħarġet ila, il-preżenza tal-buznanna issa kienet reġgħet bdiet tirxoxta. Daqqat idher l-hawn oħra lin, ma dejjem fejn tkun Caroline. Kienet tkun pronta tirranġala t-tapit minn fejn ser tgħaddi. Twarbilha l-oġġetti li kien hemm fin-nofs u meta tkun ser tpoġġi bil-qiegħda, mhux l-ewwel darba li rranġa tilha s-siġġu eżatt taħta li ma tmurx taqwa l-ħares qatt tkorri. Caroline tajt li ma li tidħol id-dar kienet saret tħoss bħal kutra nieżla madwar spalleja biex dejjem iż-żomma sħuna. U meta timtet fuq is-sodda, din il-kutra kienet timxi għal fuq żaqqa. Kien hemm ukoll drabi li f'nofs tal-lejl qajjimha bħal nifs ħafif imma sħun li kienet tħoss ma' wiċċa. Qatt ma beżgħet. Għax kienet taf li dan kollu kien ġej mill-Buznanna Salvina li riedet tipproteġiha u tħarsilha it-qala tagħha. Kien ider ċar li Salvina kienet qed tagħmel minn kollox biex it-qala tkun suċċess sal-aħħar u t-tarbija titwielet qawwija u sħiħa. B'hekk il-ġenerazzjoni l-ġdida se titkompli fejn ħallew ta' qabilha. Fil-fatt, bosta drabi imnalla kienet hi. Kif daħal is-sajf? Ekku, kien daħalu kienet waħda minn dawk il-ġranet li taqtalek nifsek. L-omma stajt tħossa tafas fuqek qed tafaslek l-aħħar ftit enerġija li jkun fadallek. Kull nhar ta' erba' l-kappillant kien jorganizza t-tombla fis-sera parrokkjali wara l-quddis tas-sitta u nofsta filgħaxija. Tgħidx kemm kienu jagħmlu għalija n-nies. Minn barra l-premji żbieli kienu jintrebħu, kien jitmagħhom is-sandwiċis u l-pastizzi u l-biċċi tal-kejk. Anki tew kafè u kokotina kien qasmilhom. Kien nhar rew dal-kappillan dejjem jara xi vinta biex jorganizza l-attivitajiet ħalli jaqgħad il-każini u l-parruċċani flimkien. Kellu ħabta jiġbilhom lejh lin-nies. In-nanna kienet tiġġennen għat-tombla ta' nhar ta' erba'. Qabel ma tintefa satajn is-serraħ ftit riġleha wara l-ikel, kienet timla l-portmoni biż-żara l-lest. B'hekk lil-sunta tabeli tal-ħmara kienet tkun tista' ttieha eżatt. Għax dik mhux l-ewwel darba li ma tagħtix biha sewwa. Kienet toqodilha b'seba' jnejn x'ħasbet din li għax in-nanna kienet mobbija sar ħomma biż-żmien ma kienet ser tinduna. Darba n-nanna sagżata lill-kappillan, imma xorta waħda baqa' ma bidilix. Forsi għax il-garġi li kellha sunta ma tantx kien se jsib wisq bħalhom biex ibjawlu il-biljetti tat-tombla. Dakinhar jienu Caroline konna morna sant-tomm bil-kelb għax missier iridni nżommlu s-sellum biex ibajjat is-saqaf tat-tromba tal-bejt. Lal-ħuti, wiżjet u wiżjet lill-ommi ma kien jafda. Dawk ma rridux wisq biex jaljinaw rashom u jħallu hemm fuq. Jisfen waħdu fuq il-quċċata tas-sellum. Tista' tgħid li għaddisa ta' filgħaxija nofs ir-raħal kien ikun miġbur jittanta xortieħ fit-tombla tal-kappillan. Jibla s-sandwiċis u l-pastizzi. Kwart ieħor kien ikun fil-każini ileglek xi xarba friska u jgħid fuq in-nies. U biex tgħodd mal-kwart li jkun fadal, rrid tkun jew marit jew nofsok mejjet jew bladem biex dik is-sħana kollha toqgħod ikkak ma ġewwa. U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmi.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Preżenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.